Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសូពេជ្រដានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ព្យុះសង្គ្រាមមង្គតធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងបង្កវិនាសកម្មនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនខ្យល់ព្យុះ Florenceធ្វើឲ្យមានទឹកចំនួនប្រកបដោយមហន្តរាយនៅរដ្ឋ Carolinas របស់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកកម្មករកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលប្រាក់សំណង $1,500,000នៅក្នុងការដោះស្រាយចំណុចខាងសាសនាមួយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅការបកស្រាយរបស់អគ្គនាយកពន្ធដារអំពីចំនួនរបស់លោកនៅតែជាចម្ងល់អ្នកចិញ្ចឹមឃ្មុំប៉ូឡូនព្រួយបារម្ភដោយសាររដ្ឋាភិបាលបើកឲ្យប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីដែលគេហាមឃាត់លោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពួកអញ្ញាធននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយថាព្យុះសង្គ្រាមមង្គតបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏16នាក់ដែរចាប់តាំងពីវាបានមកដល់ឆ្នេរសមុទ្រផ្នែកខាងកើតនៃកោះលូសូនកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍មកព្យុះមង្ឃុតបានត្រូវគេបញ្ចុះពីមហាព្យុះសង្គ្រាមកព្យុះធម្មតាក៏ប៉ុន្តែវានៅតែជាព្យុះដែលអាចសម្លាប់មនុស្សជនរងគ្រោះភាគច្រើនបានត្រូវស្លាប់ដោយសារការបាក់ដីឬអាគារបាក់ដែលពួកគេបានជ្រកពួននៅទីនោះលោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនមានគម្រោងចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសហ្វីលីពីននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក៏ប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាពន្យារពេលដំណើរទស្សនកិច្ចនេះពីព្រោះតែព្យុះសង្គ្រាមនេះជើងហោះហើរចំនួន150បានត្រូវផ្អាកពីព្រោះតែព្យុះសង្គ្រាមមង្ឃុតហើយខេត្តគួងតុងនៃប្រទេសចិនក៏ស្ថិតនៅចំផ្លូវរបស់ខ្យល់ព្យុះនេះដែរមនុស្ស 87,000 នាក់បានត្រូវជម្លៀសចេញពីតំបន់ដែលមានគ្រោះថ្នាក់នៃប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីបញ្ជៀសការខូចខាតដោយខ្យល់ព្យុះការព្រមានពីព្យុះបានកើតមានឡើងនៅស្ទើរគ្រប់ខេត្តនិងទីក្រុងទាំងអស់នៅលើកោះលូសូនរួមមានរដ្ឋធានីម៉ានីលផងដែរខ្យល់ព្យុះមង្ឃុតបានមកដល់ឆ្នេរសមុទ្រនៅទីក្រុងបាហ្កាវនៅខេត្តកាកាយ៉ានកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ដែលបានធ្វើឲ្យមានល្បឿនខ្យល់រហូតដល់270គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងដែលបានធ្វើឲ្យប៉ាំងដំបូលផ្ទះហើយនឹងកាត់ផ្ដាច់ភ្លើងអគ្គិសនីផ្ទះនឹងកន្លែងលក់ដូរចិត្ត1,000,000ខ្នងมันមានភ្លើងអគិសនីនៅពេលដែលព្យុះត្រូពិចផ្លរ៉ង់បានបង្ខំឲ្យមានការជន់លៀសមនុស្សនិងធ្វើឲ្យមានទឹកចំនួននៅផ្នែកខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកមជ្ឈមណ្ឌលព្យុះសង្គ្រាមជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងការប្រកាសថាការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងនិងទឹកចំនួនប្រកបដោយមហន្តរាយរបស់ព្យុះនោះបានបន្តមាននៅទូទាំងរដ្ឋ North និង South Carolina មជ្ឈមណ្ឌលនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាបន្ថែមពីព្យុះនោះអាចមានខ្យល់ព្យុះ Tornado នៅថ្ងៃសៅរ៍នៅភាគអាគ្នេយ៍នៃរដ្ឋ North Carolina និងភាគឦសានរដ្ឋ South Carolina ចលនាយឺតរបស់ខ្យល់ព្យុះមិនមែនខ្យល់របស់ព្យុះនោះជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យពួកអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុនិងពួកមន្ត្រីព្រួយកង្វល់ខ្លាំងបំផុតព្យុះ Florence បានត្រូវគេបញ្ចុះទៅជាព្យុះតំបន់ត្រូពិចបន្ទាប់ពីបក់បោកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina ជាប្រភេទព្យុះទី1ដែលមានខ្យល់និងភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងហើយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏5នាក់ដែរលោក Roy Cooper អភិបាលរដ្ឋ North Carolina បាននិយាយកាលថ្ងៃសៅរ៍ថាថ្មីបើមានការបញ្ចុះប្រភេទព្យុះក៏ដោយព្យុះ Florence នៅតែធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងហើយនៅតែមានលទ្ធភាពបំផ្លាញសហគមន៍នានាទាំងមូលលោកបាននិយាយទៀតថាភាពគួរថ្នាក់ដោយសារទឹកចំនួនកើតចេញពីខ្យល់ព្យុះនេះជាបញ្ហាបន្ទាន់នៅថ្ងៃនេះជាងព្យុះនោះបានមកដល់ដីគោកកាលពី24ម៉ោងមុនទៀតយើងប្រឈមបញ្ហាទឹកឡើងនៅឆ្នេរសមុទ្រតាមដងទន្លេកសិដ្ឋាន ទីក្រុងហើយនឹងទីប្រជុំជនរបស់យើងពួកកម្មករកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីការងារដោយរោងចក្រខ្ចប់សាច់មួយកន្លែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីការដើរចេញពំប្រមធ្វើការងារនៅក្នុងចន្លោះការឈប់សម្រាកសូត្រធម៌បានទទួលប្រាក់សំណង $150,000គណៈកម្មការឱកាសសមភាពខាងការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសប្រាក់សំណងជំនួយចិត្តនេះកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីការប្តឹងផ្តល់អរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំរវាងក្រុមហ៊ុន Cargill Mid Solution និងពួកកម្មករកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន138នាក់ភាគច្រើននៃកម្មករទាំងនោះជាជនអន្តោប្រវេសន៍សូម៉ាលីចំណុះនោះបានចាប់ផ្តើមនៅចុងឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីពួកកម្មករបានត្រូវគេបណ្តេញចេញពីការងារបន្ទាប់ពីការដើរចេញពីការងារអស់រយៈពេល3ថ្ងៃនៅរោងចក្រខ្ចប់សាច់មួយកន្លែងនៅទីក្រុង Fort Morgan នៅភាគខាងលិចរដ្ឋ Colorado បន្ទាប់ពីបានបដិសេធអំពីអ្វីដែលពួកគេបាននិយាយថាពេលឈប់សម្រាកសោតធរមិនគ្រប់គ្រាន់ពួកអ្នកចាត់ចែងបានលុបចោលគោលនយោបាយដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកកម្មករកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមឈប់សម្រាករយៈពេលខ្លីដើម្បីសោតធរគណៈកម្មការឱកាសសមភាពខាងការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួនមានហេតុផលត្រឹមត្រូវដើម្បីជឿថាបុគ្គលិកជាតិសូម៉ាលីអាហ្វ្រិកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានត្រូវគេរំខានញយីដោយច្រានចោលសំណើរបស់ខ្លួនដើម្បីឈប់សម្រាកសោតធរហើយត្រូវគេបណ្តេញចេញពីការងារពីថ្ងៃបន្ទាប់ពីការផ្ទុះឧស្ម័នការឆេះជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងទីក្រុង3របស់រដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលសវត្ថិភាពដឹកជញ្ជូនជាតិកំពុងស៊ើបអង្កេតហើយក្រុមឧស្ម័នធម្មជាតិដែលទទួលខុសត្រូវបញ្ហានេះកំពុងខិតខំពន្យល់ដែលជាការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនលោក Stephen Bryan ប្រធានក្រុមហ៊ុនឧស្ម័ន Columbia កាលពីថ្ងៃសុក្របានចូលរួមការរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់យុវជន Leonel Rondon អាយុ18ឆ្នាំដែលបានស្លាប់នៅពេលដែលបំពុងផ្សែងរំលំបានធ្លាក់ចំរថយន្តរបស់លោកបន្ទាប់ពីតែនោះបានផ្ទុះនៅឯសន្និសីទកសែត1លោក Brian បានឆ្លើយតបការរិះគន់ថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកមិនបានឆ្លើយតបឲ្យបានឆាប់រហ័សដល់វិបត្តិនេះលោកបាននិយាយថាជាធម្មតាខ្ញុំនិយាយថាយើងបានដោះស្រាយបញ្ហានេះបានលឿនទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើបានខ្ញុំគិតថាមិនមាននរណាធ្វើការឆ្លើយតបដល់បញ្ហានេះលឿនជាងពួកខ្ញុំនោះទេពួកអ្នកតំណាងក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលសុវត្ថិភាពដឹកជញ្ជូនជាតិបានទៅដល់ទីក្រុង Lawrence នៅរដ្ឋ Massachusetts កាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតអំពីមូលហេតុនៃការផ្ទុះនិងឆេះនោះដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតផ្ទះចំនួន80ខ្នងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង20នាក់រងរបួសឧត្តមភាគចៈយោធាមួយគ្រឿងរបស់អាហ្គានីស្ថានបានឆេះកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីការធ្លាក់ដោយបានសម្លាប់មនុស្សទាំង5នាក់នៅលើឧត្តមភាគចៈនោះយន្តហោះនោះបានធ្វើដំណើរចេញពីខេត្តហេរ៉ាត់ទៅកាន់ខេត្តហ្វារ៉ាដែលជាខេត្តជិតខាងនៅពេលដែលវាធ្លាក់លោកណាសឺមឺរីជាអ្នកនាំពាក្យអភិបាលខេត្តបាននិយាយថាឧត្តមភាគចៈនោះបានជួបបញ្ហាខាងបច្ចេកទេសហើយបានត្រូវបាញ់ទម្លាក់ដោយក្រុមពួកតាលីបានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP បានរាយការណ៍ថា Zabihullah Mujahid អ្នកនាំពាក្យក្រុមតាលីបានបានអះអាងថាក្រុមភេរវជនបានបាញ់ទម្លាក់ឧត្តមភាគចៈរបស់សត្រូវ
ពីខែកក្កដាលោកកុងវិបុលអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានលាតត្រដាងនៅអាជីវកម្មរបស់លោកមួយចំនួននៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតមួយដែលបានចាក់ផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Al Jazeera ក្នុងកម្មវិធី101 East លោកកុងវិបុលត្រូវបានគេឆ្លិចសួរអំពីការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតដល់គណៈកម្មការមូលបត្រនិងវិនិយោគប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងចំនួនក្រុមហ៊ុនប្រេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកកុងវិបុលបានរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់មួយរយៈប៉ុន្តែថ្មីៗនេះលោកបានចេញមុខបកស្រាយតាមរយៈកិច្ចសម្ភាសជាមួយទូរទស្សន៍និងកាសែតក្នុងស្រុកលោកសុននរិនហើយលោកដេវីតបយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសមួយចំនួនក្នុងគោលបំណងបកស្រាយការចាត់ប្រកាន់នានាតាក់ទងនឹងការមិនបង់ពន្ធនិងចំនួននៅក្រៅប្រទេសអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារលោកកុងវិបុលបានច្រានចោលការចាត់ប្រកាន់របស់ទូរទស្សន៍អាហ្សាហ្សេរ៉ា ន្តែការបកស្រាយនេះខុសពីចម្លើយរបស់លោកដែលធ្លាប់បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍កាលពីខែកក្កដាទូរទស្សន៍អាសាសេរ៉ាបានចុះផ្សាយនៅការស៊ើបអង្កេតមួយចំនួនទៅលើចំនួនរបស់លោកកុងវិបុលដោយបានបង្ហាញពីចំនួនលើក្រុមហ៊ុនប្រេងនៅកម្ពុជាដែលរងការចោទប្រកាន់ថាមិនបានបង់ពន្ធជិត10ឆ្នាំមកហើយនិងចំនួនរបស់លោកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រោយការចុះផ្សាយនៅការស៊ើបអង្កេតនេះលោកកុងវិបុលបានរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់មួយរយៈថ្មីៗនេះលោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ទូរទស្សន៍និងកាសែតក្នុងស្រុកដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីដើមសប្ដាហ៍នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍ PNN ដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកលីយ៉ុងផាត់អុកញ៉ាល្បីឈ្មោះនិងជាប្រធានសមាជិកមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកកុងវិបុលបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់ទូរទស្សន៍អាសាសេរ៉ាដោយលើកឡើងថាទូរទស្សន៍មួយនេះមានគោលបំណងអាក្រក់បង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោក
កាត់តធ្វើឲ្យជារូបភាពនឹងអាក្រក់ហើយហាក់បីដូចជាខ្ញុំនឹងមនុស្សអាក្រក់មែនទែនបាទអាហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនដាទៅហូស៊ីលៀងលុយនៅអូស្ត្រាលីឧទាហរណ៍ចឹងបាទអាហ្នឹងគ្រាន់ឧទាហរណ៍ទេ
តាកតងនឹងក្រុមហ៊ុនប្រេងនៅកម្ពុជាលោកកុងវិបុលបានអះអាងថាលោកពិតជាមានបងប្អូនជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនប្រេងតែលោកថាពួកគេបានរកស៊ីបងពុនត្រឹមត្រូវមិនមែនដោយការចោទប្រកាន់ថាក្រុមហ៊ុនចាប់ដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ2008ហើយទើបតែចុះបញ្ជីបង់ពន្ធនៅក្នុងឆ្នាំ2017លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនបានបង់ពន្ធប្រមាណ230លានដុល្លារអាមេរិកចាប់តាំងពីចុះបញ្ជីរកស៊ីក្នុងឆ្នាំ2008
ទី1សួរថាខ្ញុំមានសាច់ញាតិបងប្អូនរកស៊ីក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះ BVM Private Victory Mekong ខ្ញុំមានបងប្អូនក្មួយខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានរកស៊ីកិច្ចពុនដោយកសែតបរទេសមួយចំនួនដែលមករកស៊ីកិច្ចពុននេះខ្ញុំអរលោកថាសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលកិច្ចពុនខ្ញុំមិននិយាយឈ្មោះទេអរលោកដឹងហ៎ក្រុមហ៊ុននឹងគេបានមកធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតាមតម្រូវការពុនដាទេប៉ុន្តែអាចុះបញ្ជីពុនដាចាស់នៅមានជាធរមានតាំង2008មកណោះអញ្ចឹងគាត់អត់បានរំលេចអាសាជារ៉ាអត់បានរំលេចថាអាចុះបញ្ជីចាស់នឹងអាធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្មីទេសូមអញ្ជើញស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមកធ្វើការអូឌីតចុះគេបានបងពួនត្រឹមត្រូវ
ប៉ុន្តែនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយទូរទស្សន៍អាសាសេរ៉ាលោកកុងវិបុលបានលើកឡើងថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានលក់ក្រុមហ៊ុនប្រេង BVM យូរមកហើយការចុះបញ្ជីផ្លូវការតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនទើបតែចុះបញ្ជីបងពួននៅក្នុងឆ្នាំ2017បើទោះជាក្រុមហ៊ុនត្រូវបានចុះបញ្ជីដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ2008ទាក់ទងនឹងអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកកុងវិបុលមានប្រសាសន៍ថាលោកបានលាលែងពីដំណែងជាប្រធានពីក្រុមហ៊ុនមួយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីឈ្មោះថាបញ្ញរិទ្ធ PTY LTD តាំងពីឆ្នាំ2012ប៉ុន្តែលោកថាឈ្មោះរបស់លោកមិនត្រូវបានលុបចេញលោកកុងវិបុលត្រូវបានជន់ដំណឹងកាលពីឆ្នាំ2012ថាជាការបំពានច្បាប់អូស្ត្រាលីប្រសិនបើលោកនៅតែជាប្រធានហើយមិនរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកបានចាត់ទុកថានេះជាកំហុសបច្ចេកទេសមួយដែលឈ្មោះរបស់លោកនៅតែមានក្នុងបញ្ជីបាទទោះជាលោកបានលាឈប់តាំងពីឆ្នាំ2012
តាមពិតខ្ញុំផ្ទេរទៅហើយប៉ុន្តែគេអត់បានអាប់ដេតឈ្មោះអ្នកផ្សេងនៅក្នុងបានជាវានៅក្នុងហើយខ្ញុំក៏អត់បានចាប់ភ្លឹកនិយាយតាមត្រង់វាជាកំហុសបច្ចេកទេសមួយដែលអចេតនាដែលគ្មានការចង់រំលោភច្បាប់អីទេគឺវានៅក្នុងនោះឥឡូវនេះខ្ញុំបានប្រាប់ lawyer ប្រាប់មេធាវីថាតាំងពី2012មករឿងអីបានជាអ្នកឯងមិនអាប់ដេតគេក៏បានទទួលស្គាល់ហើយឥឡូវនេះកំហុសនេះកំហុសបច្ចេកទេសនឹងត្រូវបានកែសម្រួលរួចហើយ
ប៉ុន្តែឯកសាររបស់គណៈកម្មការមូលបត្រនិងវិនិយោគប្រទេសអូស្ត្រាលីចុះកាលបរិច្ឆេទក្នុងឆ្នាំ2014ដែល VOA ទទួលបានបង្ហាញថាប៉ុន្មានឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកកុងវិបុលត្រូវបានជន់ដំណឹងអំពីការបំពានភ្នាក់ងារបានចុះឯកសារជាមួយគណៈកម្មការដែលនៅតែមានឈ្មោះលោកកុងវិបុលជាប្រធានបន្ទាប់ពីការចុះផ្សាយរបស់អាសាសេរ៉ាគណៈកម្មការប្រតិបត្តិនិងវិនិយោគប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានជន់ដំណឹងថាលោកកុងវិបុលពិតជាបានលាលែងពីដំណែងជាប្រធានក្រុមហ៊ុនបញ្ញរិទ្ធដែលចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2012ប្រធានផ្នែកផលិតកម្មវិធី Azazera 101 East បានប្រកាសចំហទៅលើការចុះផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍លោកស្រីSharon Robal ដែលជាប្រធានផលិតករបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកថាការរាយការណ៍គឺពឹងផ្អែកទៅលើការពិតតែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែលោកស្រីមិនបានឆ្លើយតបពីការអះអាងរបស់លោកកុងវិបុលនោះទេលោកស្រីក៏បានផ្ដល់នៅបទសម្ភាសន៍ដើមទាំងស្រុងជាមួយលោកកុងវិបុលដល់ VOA ផងដែរនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកនោះលោកកុងវិបុលដែលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនបានបញ្ជាក់ថាលោកមានគម្រោងប្តឹងទូរទស្សន៍អាហ្សាសេរ៉ាឬយ៉ាងណានោះទេលោកកុងវិបុលបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកថាលោកជាមនុស្សស្អាតស្អំហើយឋានៈលើរបស់លោកដឹងថាលោកជាមនុស្សបែបណា
មេខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមនុស្សយ៉ាងម៉េចមេនឹងមានន័យថាម៉េចរដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចតេជោគណៈបព្វជិជនដឹងថាខ្ញុំមនុស្សយ៉ាងម៉េចមិនមែនអក្រក់ដូចគេថានោះទេយល់ទេ
VOA បានព្យាយាមតាក់ទងលោកកុងវិបុលប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមទៅលើការបកស្រាយទាំងនេះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយច្រើននៅក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដោយអង្គការដំឡាភៀបអន្តរជាតិលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភៀបអន្តរជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកមានអំណាចអ្នកនយោបាយនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅកម្ពុជាមានមុខជំនួយរកស៊ីធំធំច្រើននៅក្នុងនោះតែងតែមានការកេងយកប្រយោជន
៍ហើយជាទូទៅយើងសង្កេតឃើញអាជីវកម្មរបស់គាត់និយាយទៅទាំងការបង់ពន្ធទាំងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុអីហ្នឹងគឺមិនទៅមានតម្លាភាពទេមន្ត្រីដែលមានទួលនីតិដែលមានដំណាក់មានបុណ្យស័ក្តិនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលឬក៏នៅក្នុងចំណោមអសរជនជួរបាយមានច្រើនរូបណាស់ដែលគាត់មានអាជីវកម្មទោះបីជាគាត់មិនដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងក៏មានក្រុមគ្រួសារសមាជិកឬក៏ដៃគូតំណាងឲ្យគាត់នឹងមានអាជីវកម្មដែរ
ទូរទស្សន៍អាសាសេរាបានលើកឡើងថាលោកកុងវិបុលមានទ្រព្យសម្បត្តិតម្លៃរាប់លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរួមនឹងមុខចំនួនជាច្រើនថែមទៀតបើទោះជាប្រាក់ខែរបស់លោកមិនដល់1000ដុល្លារអាមេរិកផងនោះប៉ុន្តែលោកកុងវិបុលមានប្រសាសន៍ថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកគឺបានមកពីការរកស៊ីចំណេញច្រើនពីមុខចំនួនផ្សេងផ្សេងមុនពេលលោកកាន់តំណែងជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកន្លងទៅនិយ្តករសាជីវកម្មរបស់អូស្ត្រាលីធ្លាប់បានប្រាប់ VOA ថាលោកកុងវិបុលអាចប្រឈមមុខទៅនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពីបទភូតភរកុហកគណៈកម្មការមូលបត្រនិងវិនិយោគប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រសិនបើរកឃើញកំហុសប៉ុន្តែនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA លោកស្រី Angela Friend ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃគណៈកម្មការមូលបត្រនិងវិនិយោគប្រទេសអូស្ត្រាលីបានលើកឡើងថាវាទំនងជាមិនមានចំណាត់ការអ្វីប្រឆាំងនឹងលោកកុងវិបុលនោះទេនៅសប្តាហ៍នេះការិយាល័យរបស់លោកកុងវិបុលបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីចែករំលែកបទសម្ភាសន៍ដែលលោកបានចេញមុខបកស្រាយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សាក់ឃ្មុំមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះការផ្គត់ផ្គង់អាហាររបស់យើងប៉ុន្តែវងឃ្មុំនៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងធ្លាក់ចុះក្នុងកម្រិតមួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនេះគឺជារឿងមិនល្អនៅទ្វីបអឺរ៉ុបដែលដំណាំគ្រប់មុខប្រមាណ 80% ពឹងផ្អែកលើការក្រេបនិងរោយលំអងដោយសត្វឃ្មុំហេតុផលធំមួយនៃការធ្លាក់ចុះចំនួនសត្វឃ្មុំគឺការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតដែលផ្ទុកសារធាតុគីមីម្យ៉ាងហៅថា neonicotinoids ដែលមានជាតិពុលខ្ពស់សម្រាប់សត្វឃ្មុំគណៈដែលសារធាតុគីមី neonicotinoids នេះត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសជាសមាជិកនីមួយៗអាចចេញករណីលើកលែងបើកឲ្យប្រើប្រាស់វាបានក្រសួងកសិកម្មប្រទេសប៉ូឡូញបានអនុម័តជាបណ្ដោះអាសន្នបើកឲ្យប្រើប្រាស់សារធាតុ neonicotinoid នេះទៅលើដំណាំ rapeseed ដែលយកទៅចម្រាញ់ជាប្រេងឆានេះជាការប្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្នកចិញ្ចឹមឃ្មុំនៅប្រទេសប៉ូឡូញអ្នកស្រី Julie Tabos នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចាបចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការអនុញ្ញាតកសិករប៉ូឡូញឲ្យប្រើសារធាតុ neonicotinoids ធ្វើឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមឃ្មុំដូចលោក Kosnik ព្រួយបារម្ភ
មានសុខវណ្ណីសាស្កូចនឹងទៅណាត់ទៅថាមិនខ្លាំងទៅទាំងតាម
ខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះត្រូវបានដោះស្រាយរួចហើយសារភាពអឺរ៉ុបបានហាមឃាត់សារធាតុ neonicotinoids ខ្ញុំក៏ភ្ញាក់ផ្អើលនឹងហេតុផលដែលថាភាពរាំងស្ងួតនឹងការខូចខាតដំណាំតម្រូវឲ្យពួកគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រើសារធាតុនេះសម្រាប់ដំណាំក្រប់ rapeseed ខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគេពិចារណាដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយហាមឃាត់សារធាតុនេះ
ការអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់សារធាតុ neonicotinoid នេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការស្នើសុំរបស់សមាគមជាតិនៃអ្នកផលិតដំណាំ rapeseed និងរុក្ខជាតិប្រូតេអ៊ីនដែលបានប្រមានពីគ្រោះអាសន្នចំពោះដំណាំរ៉េបស៊ីតដោយសារអាកាសធាតុមិនល្អក្រសួងកសិកម្មអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់បានរហូតដល់120ថ្ងៃប៉ុន្តែអ្នកចិញ្ចឹមឃ្មុំនឹងជួបបញ្ហា
យើងនឹងមានប៉ារ៉ាស៊ីតវ៉ារ័រដ៏សាហាវដែលអាចបំផ្លាញសបុកឃ្មុំបើរៀបចំទូចិញ្ចឹមឃ្មុំមិនល្អគ្រប់គ្រាន់មានមេរោគជាច្រើនដែលបំផ្លាញសត្វឃ្មុំហើយសារធាតុ neonicotinoids នឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើង
ក្រុមជីវវិទូនៅសាកលវិទ្យាល័យ Celestia ប្រមានថាឃ្មុំអាចខូចចង្វាក់ទំនាក់ទំនងនឹងការរកអាហារហើយអាចងាប់បានដោយគ្រាន់តែប៉ះពាល់សារធាតុនេះតែមួយផ្លែត
Ovat, który zostanie potraktowany.
សត្វល្អិតដែលប៉ះសារធាតុ neonicotinoid នេះបាត់ស្មារតីនិងចលនាហើយងាប់ដោយសារកោសិកាសរសៃប្រសាទរបស់វាត្រូវបានបំផ្លាញបញ្ហាសំខាន់គឺការបំពុលរ៉ាំរ៉ៃដោយសារការប៉ះថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតរយៈពេលយូរសូម្បីតែប៉ះក្នុងកម្រិតមួយដែលមិនបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ក៏ដោយក៏អាចបង្កឲ្យមានផលវិបាកជាច្រើនសម្រាប់សត្វឃ្មុំទាំងសម្បុកផងដែរ
ការអនុម័តបន្ទាន់ឲ្យប្រើប្រាស់សារធាតុគីមី neonicotinoid នេះមិនមែនជាករណីថ្មីនោះទេយោងតាមអាជ្ញាធរសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារអឺរ៉ុបប្រទេសសមាជិកចំនួន7បានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតស្រដៀងគ្នានៅឆ្នាំ2017ការប្រើប្រាស់សារធាតុ neonicotinoid នេះត្រូវបានអនុគ្រោះឲ្យប្រើសម្រាប់ដំណាំមួយចំនួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកប៉ុន្តែអង្គការការពារបរិស្ថានអំពាវនាវឲ្យមានការហាមឃាត់ទាំងស្រុងហើយបាននាំឲ្យមានការពិភាក្សានៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបអំពីការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីក្នុងការធ្វើកសិកម្មពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ចាត់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីកំពុងដំណើរការឡើងនេះបយងតាមការថ្លែងរបស់លោកវរៈស្នេហ៍ឯក Sean Ryan អ្នកនាំពាក្យកងកម្លាំងចម្រុះអន្តរជាតិទឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកម្ចាត់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកវរៈស្នេហ៍ឯក Ryan ថ្លែងថានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កិច្ចប្រតិបត្តិការដឹកនាំដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់ឬហៅកាត់ថា ISSF កំពុងការពារសន្តិសុខប្រទេសនិងតាមកំចាត់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលនៅសេសល់នៅតាមវាខ្សាច់ដាច់ស្រយាលនៅក្នុងទីក្រុងអានបានិងនៅតំបន់ភ្នំខឺខុកឌីយ៉ាឡានិងសាឡាអាឌីនកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់បន្តស្វែងរកទីតាំងអត្តសញ្ញាណនិងកំទេចពួក ISIS ដែលនៅសេសល់បន្ថែមពីលើការការពារសន្តិសុខតាមដងផ្លូវនឹងការពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពីការវាយប្រហារដោយពួកជនដៃដល់នៅសប្តាហ៍ទី1នៃខែសីហាប្រតិបត្តិការរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់នៅទូទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានដឹកនាំការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជាភេរវករជាង50នាក់និងឧបករណ៍គ្រឿងផ្ទុះឬអាវុធយុទ្ធភណ្ឌ500គ្រឿងបន្ថែមពីលើនេះកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់បន្តការពីសន្តិសុខហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់សំខាន់ដូចជាផ្លូវសំខាន់សំខាន់នៅទីក្រុងអឺប៊ីលខឺខុកហូវីចាសាម៉ារ៉ាសាឡាអាឌីននិងអាគារធម្មពលរបស់តំបន់ដែលជាគោលដៅវាយប្រហាររបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនាពេលថ្មីៗនេះលោករះស្នៃអាយរ៉ៃអិនថ្លែងថានៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីកងកម្លាំងនិងដៃគូចម្រុះកំពុងតែរៀបចំប្រតិបត្តិការ Operation Roundup ជុំទី3ដែលការវាយប្រហារតាមដីគោកមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមនៅឡើយប្រតិបត្តិការ Operation Roundup គឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីពន្លឿនការកម្ចាត់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅទឹកដីចុងក្រោយដែលពួកគេកាន់កាប់នៅតំបន់ជ្រលងភ្នំនៅទន្លេ Euphrates ខណៈដែលកងកម្លាំងការពារស៊ីរីឬ SDF កំពុងរៀបចំវាយប្រហារពួកគេក៏កំពុងផ្ដល់ច្រកមានសុវត្ថិភាពដល់ជនស៊ីវិលដើម្បីចាក់ចេញពីទីក្រុងហាជីនដែលជាតំបន់ការពារចុងក្រោយរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតំបន់ជ្រលងភ្នំនៅទន្លេ Euphrates និងដើម្បីធានាថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលពន់ពងចង់រត់គេចពីតំបន់នោះត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅភាគឦសានប្រទេសស៊ីរីកងកម្លាំងសន្តិសុខមូលដ្ឋានកំពុងការពារទីក្រុងដោយមានមន្ត្រីប៉ូលីសនិងសកម្មភាពនានាដែលប្រឆាំងនឹងឧបករណ៍គ្រឿងផ្ទុះតែធ្វើឲ្យកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពរបស់ជនស៊ីវិលអាចបន្តនឹងទប់ស្កាត់ការបះបោររបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីកំពុងបន្តធ្វើឡើងដើម្បីទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់ទៅរកសភាពដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់រដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើការដើម្បីជួយស្ដារជីវភាពរស់នៅទូទាំងប្រទេសឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងដោយដោះស្រាយបញ្ហាដែលចាំបាច់បំផុតពិសេសក្នុងការកសាងឡើងវិញនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលបានខូចខាតដោយសារតែការវាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងការផ្ដល់ឲ្យនូវតម្រូវការចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃដូចជាទឹកនិងអគ្គិសនីជាដើមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរក្សាស្ថិរភាពផ្ដោតទៅលើការជួយសង្គ្រោះជីវិតកម្ចាត់មីនទឹកអគ្គិសនីនិងបញ្ជូនវត្ថុចាំបាច់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្ត
មិនត្រឹមតែបដិញ្ញាកំចាត់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងធ្វើឲ្យពួកទាំងនោះមិនអាចវិលត្រឡប់មកវិញបានទៀតផង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអលូននាងជីទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកជឹងពុជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពុជីន
អរគុណអូពេកដែលជាអង្គការផលិតប្រេងដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកមិនបានទទួលកិត្តិនាមគ្រប់គ្រាន់នៅពេលដែលសមាជិកខ្លះរបស់អង្គការនោះកំពុងខ្លាចទៅជាឧបករណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ៊ីរ៉ង់ម្នាក់ដែលធ្វើអត្ថាធិប្បាយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Hossein Kazempour Abdebili អភិបាលអង្គការអូពេកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសាណារបស់អ៊ីរ៉ង់ថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រទេស United Arab Emirates កំពុងបង្វែរអង្គការ OPEC ឲ្យក្លាយទៅជាឧបករណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយអង្គការនេះមិនបានទទួលកិត្តិនាមឲ្យបានល្មមគ្រប់គ្រាន់នោះទេកូនប្រុសពីរនាក់របស់អតីតប្រធានាធិបតី Hosni Mubarak នៃប្រទេសអេស៊ីបបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លើបទចោទប្រកាន់ពីការបំភ្លៃភៀសហ៊ុននេះតាមប្រភពតុលាការលោក Gamal និងលោក Alaa Mubarak បានរងការចោទប្រកាន់រួមជាមួយមនុស្ស3នាក់ទៀតពីការខកខានមិនបានជូនព័ត៌មានដល់សាភិហ៊ុនប្រភពតុលាការដដែលនោះបានប្រាប់ដឹងថាចុងចោតបានចូលរួមសវនាការមួយនៅឯតុលាការព្រំប្រទាននៅក្នុងទីក្រុងលឺកែដែលទៅទីនោះចៅក្រមបានបញ្ជាឲ្យចាប់ពួកគេហើយពួកគេនឹងត្រូវផ្ទេរទៅកាន់មន្ទីរឃុំឃាំងសវនាការបន្ទាប់ទៀតនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាខាងមុខនេះលោកអាឡាមូបារ៉ាបានបញ្ជាក់ពីការឃុំខ្លួននៅក្នុងការចុះផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ Twitter មួយហើយលោកបានសម្ដែងនូវក្តីសង្ឃឹមថាតតភាពនឹងឈ្នះនៅថ្ងៃណាមួយកម្មកររាប់រយនាក់នៅឯការដ្ឋានសំណង់យន្តហោះទី3របស់ក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលដែលជាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ធំមួយរបស់ប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan នៃប្រទេសទួរគីបានត្រូវចាប់ខ្លួនចំពោះការតវ៉ាប្រឆាំងអំពីការស្លាប់របស់កម្មករដែលតាក់ទិនទៅនឹងការងារហើយនឹងស្ថានភាពការងារមិនល្អសហជីពទួរគីបានផ្ញើសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាកម្មករ500នាក់នៅចំណតយន្តហោះទី3បានត្រូវចាប់ខ្លួនជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនរាប់រយនាក់បានចូលរួមបុណ្យសពក្មេងប្រុសអាយុ12ឆ្នាំម្នាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយការបាញ់របស់ទាហានអ៊ីស្រាអែលក្នុងអំឡុងនៃការប៉ះទង្គិចនៅព្រំដែនតំបន់ Gaza Saadi Abdel Aal បានរងរបួសយ៉ាងខ្លាំងការប្រឆាំងសោកក្នុងអំឡុងនៃការតវ៉ាប្រឆាំងនៅផ្នែកខាងក្រៅនៃទីក្រុង Jabalia ក្នុងតំបន់ភៀសខាងជើង Gaza បានក្លាយជាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនក្មេងជាគេបង្អស់ដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងចលាចលប៉ុន្មានខែនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.